madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa 15-kii bishii November ka qayb galay furitaan mashruuc weyn oo laga hirgeliyay magaalada Shanghai ee dalka Beirut. Shiinaha ayaa halkaas ka hirgeliyay deked weyn oo lagu dhisayo qarash dhan 1.3 bilyan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Isla waqtigaas, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isku diyaarinayay ka qaybgalka xaflad ay shirkadda Mareykanka ee Caltrain ku abaalmarin doonto tareenada qaada naaftada ee taga caasimadda dalka Beirut ee Lima. Inkastoo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku xafladdan si weyn u sameysay, isla markaana ay xoogga saartay inay muujinayso heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka labada dal, haddana waxaa muuqata farqiga u dhexeeya booqashada Shiinaha iyo kan Mareykanka. Xilli uu Shiinuhu ku fidanayo mashaariic waaweyn dalalka Latin America, ayuu Mareykanku u muuqdaa mid gaabis ah oo aan awoodin inuu kula tartamo Shiinaha xajmiga mashaariicda la soo dejiyey iyo xawaaraha dhammaystirkooda. Haddaba sidee buu Shiinuhu u fiday oo uu saameyn ugu yeeshay Latin America? Waa maxay wasaaisha uu isticmaalay? Sideese Mareykanku u arkaa isbalaarinta Shiinaha? Dunida waxaa jira maanta meelo badan oo gubanaysa, halka goobaha kale oo soo harayna ay qarka u saaran tahay inay dagaal martigeliyaan sida xaqiiqada isbeddelaysa ay tahay. Dalka Mareykanka waxa uu la kulmayaa duni cusub oo si tartiib tartiib ah isu beddelaysa kadib sanado badan oo ay Ameerika iyo reer galbeedka ay u malaynayeen inaysan jirin cid kale oo kula loolami karta hoggaankooda ku dhisan qaska iyo qalalaasaha. Geesta kale, dalka Mareykanka mustaqbalkiisa waxaa ku hareereysan khataro badan oo qaar ka mid ah ay u jiraan masaafo yar, halka Shiinuhu uu si taxaddar leh oo tartiib tartiib ah ugu socdo si uu saameyn ugu yeesho meelo kala duwan oo adduunka ah. Mid ka mid ah meelahaasi waa dhabarka dambe ee Mareykanka. Sanadihii la soo dhaafay, Shiinuhu wuxuu noqday lamaanaha ugu horreeya ee ganacsiga koonfurta Ameerika iyo lamaanaha labaad ee ugu weyn dhammaan Latin America, oo ay ku jiraan qaaradda koonfurta Ameerika, Mexico, jasiiradaha Caribbean-ka iyo bartamaha Ameerika. Waa dalal inta badan looga hadlo luqadda Latinka. Shiinaha ayaa sidoo kale noqday isha hormuudka u ah maalgashiga tooska ah ee koonfurta Ameerika, sida dhinacyada tamarta iyo kaabayaasha dhismaha oo ay ku jiraan hindisaha Belt and Road Initiative. Sida ay sheegtay hay'adda cilmi baarista ee Mareykanka, gaar ahaan golaheeda qaabilsan xiriirka arrimaha dibadda, waxaa xusid moodan in qarnigan 21-aad la arkay in xajmiga taageerada maaliyadeed ee hay'adaha Shiinaha ku bixiyaan horumarinta mashaariicda Latin America inuu yahay mid la cabir ah qadarka qarashaadka uga baxa dalkaas waxa loogu yeero Bangiga Adduunka iyo hay'adaha maaliyadeed ee qoomiga ah. Tan iyo bilowgii qarnigan, Shiinuhu waxa uu u muuqday mid aad u daneynaya inuu kordhiyo saameyntiisa dhaqaale iyo tan siyaasadeed ee ka dhalan karta gobolkan, taas oo qatar ku ah Mareykanka. Sanadkii 2000, xajmiga ganacsiga Shiinaha iyo Latin America sida laga soo xigtay madasha dhaqaalaha adduunka wuxuu ahaa 12 bilyan oo keliya, balse 2010-kii qiimaha ganacsiga labada dhinac wuxuu kor u dhaafay 180 bilyan, ilaa tiradaas ay gaartay 450 bilyan sanadkii 2020-ka, iyada oo la filayo inay gaarto 700 bilyan marka la gaaro sanadka 2030-ka. Marka la eego dhinaca ganacsiga, Shiinuhu waxa uu istaraatiijiyadiisa diiradda ku saaray inay isweydaarsadaan dalalkaas wax faa'iido badan u leh dhaqaalihiisa. Si la mid ah, waxay isweydaarsiga wadamada waaweyn ay inta badan la sameeyaan wadamada yaryar, waxayna u soo dejiyaan inta badan alaabta ceeriinka ah sida digirta, naxaasta iyo saliidda, kuwaas oo ah mawaad kor u qaada mashruuca warshadaynta. Si loo sii wado istaraatiijiyaddan, Shiinuhu wuxuu heshiisyo ganacsi oo xor leh la saxiixday dalalka Chile, Costa Rica, Ecuador iyo Beirut, wuxuuna awooday inuu 21 wadan oo Latin America ah ku daro hindisaha weyn ee Belt iyo Road. Waxa kale ee ku riixaya Shiinaha inuu juhdiga intaan la'eg ku bixiya dalkaas waa isaga oo maalgelintaas Latin America iyo Caribbean-ka ay gaarayso 12 bilyan oo dollar, oo u dhiganta 9% wadarta maalgashiga shisheeye ee uu ku sameeyo gobolkaasi. Bangiga Shiinaha ayaa deyn aad u badan oo dhan 137 bilyan oo dollar siiyey dowladaha Latin America guud ahaan, iyadoo Venezuela ay tahay dalka ugu badan ee deyn qaata, waxa ku xiga Brazil. Mashaariicdaas dhaqaale oo kala duwan awgeed, Shiinuhu wuxuu awooday inuu si weyn gacanta ugu dhigo dhaqaalaha Latin America, halka wadamada gobolka ay si weyn ugu tiirsan yihiin isaga, iyada oo aan loo wareegin farsamada casriga ah ee u suurtagelinaysa inay ka madax bannaanadaan mustaqbalka. Dhinacyada ay Beijing xiiseynaysay inay ballaariso waxaa ka mid ah maalgashiga iyo ballaarinta tamarta la cusboonaysiin karo ee gobolka. سيديد كميدا طبان كشركضود اي اغو هرية اي بحيا اللير كعاد عيدا اي قبل كايا هادا اه شركضو شينيسا يادو انتا سلقو دارايو ان شركدا باور اوف تشينا او كلي اي لايدا هاي ان كبادان كنتان مشروع او تمر اه او كسو عداشان اي طبان ودان او لاتين اميريكا اه مركا لو ايغو تيركو بيدي لسميي ساندكي لبادكون يو لبي لباتنكا شينها ايا سيدو كالكا هلي دلالك برازيل ارجنتينا بلوفيا يو جيلي شركضو لحيرا معدنتا ليثيام تاس او سوين او سيسي برت اد مهم او اه ودا مدور شدها سببتو اه وحالو استعمالا سو ساريستا بيتيريا دا عسريق اه كمبيوترا دا يو بطريا دا بابورتا اي كورنتا دا كشاقيا ودا مدني وحا اي ليهين كنوات كالبار كيدات كالليثيام اي ليقان شركضو شينها اي هاواي ايا سيدو كالكو في الدي قارد دا اودان gaar ahaan Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico iyo Peru sida laga soo xigtay saxan ay sameysay jaamacadda qaranka ee Mexico mudnaanta malgashiga Shiinaha ee gobolka ayaa guud ahaan diirada saartay alaabta ciiriinka iyo macdanta 134 tobankii sano ee la soo dhaafay intii u dhaxeysay 2000 iyo 2018 Shiinuhu waxa uu ku maalgeliyay 73% qaybta alaabta ciiriinka ah ee Latin America oo ay ku jiraan dhismaha warshadaha sifeynta ee ku yaala wadamada hodanka ku ah dhuxusha, naxaasta, gaaska dabiiciga ah, saliidda iyo uraniumka. Dhammaan kuwan kor ku xusan oo ah joogitaanka Shiinaha ee dhaqaalaha Latin America waxay ka dhigaysaa mid soo jiidata dawladaha reer galbeedka. Shiinaha waxa uu isu soo bandhigay inuu yahay mid beddelka firfircoon ka ah Mareykanka iyo Midowga Yurub, isla markaana aan caqabad ku ahayn iskaashiga dalabyo badan. Shiinaha ayaa sidoo kale diiradda saaray in halku dhigga iskaashiga dalalka koonfurta adduunka laga dhigo ciwaan ballaaran oo iskaashi ah. Sida laga soo xigtay golaha Mareykanka ee xiriirka dibadda, Shiinuhu kuma qanacsanayn oo kaliya dhinacyada iskaashiga ee jilacsan, balse sidoo kale waxa uu doonayay inuu kordhiyo saameyntiisa dhanka military ee Latin America oo ah gobol khatar weyn ku ah Mareykanka. Taasna waxaa laga arki karaa Venezuela oo si weyn ugu tiirsan qalabka military ee Shiinaha, halka dawladaha Argentina, Bolivia, Ecuador iyo Peru ay iibsadaan diyaaradaha Shiinaha. Raadarrada iyo qoryaha daran dooriga u dhaca Shiinaha ayaa sidoo kale xoojiyay iskaashiga military iyo kansirdoon ee uu la leeyahay dawladda Cuba dawladda Shiinaha ayaa sidoo kale bixisay tababaro ciidan iyo sahay boolis oo ay ugu deeqday dhowr wadan oo gobolka ah oo ay ugu horeeyaan dalalka Bolivia iyo Ecuador wargeysyada cilmi baarista ee Mareykanka iyo Yurub waxay inta badan sheegeen in Shiinuhu awood dhaqaale oo baaxad leh uu ku yeeshay dalalka Latin America ee uu lacagaha deynta ah siiyo waxayna ku doodayaan inay ku ridaan daban shirqool oo ah inay mustaqbalka ku qabsadaan sidoo kale waxay qaaradan ka sameysteen mashruuc dhaqaale oo mustaqbalka keenaya inay qabsadaan dhaqaalaha qaarada oo dhan laakiin marka laga soo tago malgashigaas dhaqaale dhanka kale Mareykanka wuxuu ka walwalsan yahay in joogitaanka Shiinaha ee Latin America uu keeni karo khataro mustaqbalka ah kuwaas oo loo adeegsan karo in amniga Mareykanka lagu qalqalgeliyo Istaraatiijiyada amniga qaranka ee Mareykanka oo soo shaacbaxday 2022 ayaa sheegtay in aysan jirin gobol saameyn ku yeelan kara Mareykanka marka la eego saameynta ka iman karta koonfurta Mareykanka waxayna istaraatiijiyadu qirsan tahay in iskaashiga Shiinaha ee wadamada dhaca Latin America ay si cad ugu faa'iideysteen in uu beddelo hab socodka dhaqaale ee qaaradaasi taas oo qatar amni ku abuurtay Mareykanka maadaama uu Shiinuhu noqday xubin firfircoon oo door weyn ka ciyaareysa wax soo saarka koonfurta Amerika kuwaas oo awood u yeeshay inay qaabeeyaan dhaqaalaha ka soo xaroonaya wax soo saarka qaaradaasi joogitaanka xoogan ee Shiinaha iyo kordhinta xakamaynta kaabayaasha degedaha iyo shirkadaha tamarta ee gobolkaas ayaa keentay in siyaasiyiin badan oo Amerikaana ay welwel ka qabaan isballaarinta dhaqaale ee Shiinaha iyada oo aan la helin xal wax ku ool ah oo lagu xakameynayo arrintan halka Mareykanku uu diirada saarayo qaaradaha kale ee adduunka sidaas oo kale falanqeeyayaasha qaar ayaa ku eedeenaya madaxweynihii hore ee Donald Trump inuu arintan wax ka qaban waayay taas oo keentay inuu hoos u dhaco joogitaanka dhaqaale ee uu Mareykanku ku lahaa qaaradan Faller oo ah masuulkii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa qaaradan ayaa qeyladaan ka muujiyay arintan 2022kii wuxuuna sheegay in kaalintii uu Mareykanku ku lahaa qaaradan ay meesha ka sii baxayso taas oo uu Shiinuhu ka faa'iideysanayo wuxuuna Mareykanka ugu baaqay inay sameeyaan talaabo degdeg ah inkastoo madaxweyne Joe Biden uu muujiyay baahida dalkiisa uu u qabo inuu mar walba hoggaanka u qabto dhaqaalaha qaaradan Latin America wuxuuna haddana ballan qaaday intii uu madaxweynaha ahaa inuu sii joojin doono iskaashiga Mareykanku uu la leeyahay qaaradan kaalin muuqatana uu ku yeelan doono wax soo saarka dalalka dhaca Latin America balse qoboro badan ayaa rumaysan in Biden uusan sameynin dadaal ku filan oo uu diiradda ku saaray qaaradan kaabiga ku haysa Mareykanka. Waxay sidoo kale sheegeen inuusan hawshan ku bixin wax miisaaniyad dhaqaale ah oo wax looga qaban karo. Sida laga soo xigtay muassasada Bruegel oo ah xarun cilmi baariseed oo ku taala Yurub, taas oo wax ka qorta dhaqaalaha ayaa sheegtay in Mareykanka iyo midowga Yurub ay yihiin kuwa sababay saameynta dhaqaale ee sii kordhaysa ee Shiinuhu ku yeeshay dalalka Latin America. Xaruntan daraasaadka ee Bruegel ayaa sheegtay inay dowladaha reer galbeedka iyo midowga Yurub aysan eedeyn karin cid kale maadaama midkoodna uusan qaadin wax talaabo ah oo ku saabsan in heshiisyo ganacsi ama kubo maalgashi ay la galaan dalalkan dhaca Latin America. Sida laga soo xigtay wargeyska Financial Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, ayaa sheegay in mas'uuliyiin ka tirsan maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden ay si isdaba jooga uga digayaan in duulaanka Shiinaha ee dhaqaalaha uusan kaliya u horseedi doonin ku tiirsanaanta xad-dhaafka ah ee waddamada Latin America ee maalgashiga Shiinaha, laakiin sidoo kale waxay sheegeen inay horseedi karto khatar amni oo soo food saarta Mareykanka maadaama Shiinuhu mustaqbalka isticmaali karo si uu u dumiyo wax soo saarka dalalkan dhaca Latin America. Halka dadka indhe-indheeya dhaqaalaha ay tilmaameen in Shiinuhu uu dhowaan diiradda saarayo maalgashiga tiknoolajiyada sare ee gobolkaas, taas ayaana ka dhigan caqabad toos ah oo ku wajahan Yurub iyo Mareykanka, waxayna kala dantaali doonaan xeeladahooda maalgashi. Tusaale ahaan, maalgashiga Shiinaha ee Mexico waxa ay si toos diiradda u saareen wax soo saarka, kuwaas oo alaabaha ay sameeyaan ku qora waxa soo saartay iyaga oo ujeedadoodu tahay inay si toos u galaan suuqyada waqooyiga Mareykanka.